Šodien Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas sēdē diskusijas par reklāmas aizliegumiem Rīgā aizņem teju tikpat daudz laika kā deputātu savstarpēju apvienojumu un vienošanās par sēdes darba kārtību. Proti vai grozījums vispār šodien vajadzētu izskatīt?
Es nezinu, kur mums jāsteidzas, Amerika kungs, vai ir kaut kāda steiga, vai mums ir kaut kāda datuma, kuros mums obligāti jāiekļaujas.
Paldies, Pulka kungs. Jā, lūdzu, Amerika kungs.
Pašlaik es neredzu pamatu viņu speciāli turēt. Jo vienotība vienmēr ir tāda raksturīga īpašība. Viņi viens solis priekš divi apakaļ, jā, viņi jau nesteidzās nekad. Jā,
tad... Rīgas pilsētas būvvalde sagatavojas grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos par reklāmām un izkārtnēm, kas paredz vairākus būtiskus ierobežojumus vidas reklāmas izvietošanai galvaspilsētā. Visvairāk deputāti diskutēja par iecerēto aizliegumu mobilajām reklāmām pārvietoties par Rīgas ielām sastrēguma stundās, darba dienu rītos un vakaros.
Varētu teikt, ka tas tikai iznīcina mobilo reklāmu, jo
deputāti bija saņēmuši iesniegumu no mobilās vides reklāmas pionieriem Latvijā. Kompānijas City Media Group pārstāve Laura Bukova. Viņa prāt, labāk ierobežot piekabju skaitu vai noteikt maršrutus, pa kuriem reklāmas mašīnas drīkst braukt, nevis noteiktās stundās aizliegt pārvietoties pavisam. Domas ierobežojuma mērķis ir neļaut reklāmas mašīnām palielināt sastrēgumus.
Šī problēma īstenībā nav īpaši aktuāla, jo ir viena vidas reklāmas kompānija mobilā, kas ar to nodarbojas. Faktiski, kopš krīze sākās 2008. Gada, nu nav bijis situācijas, kad vienlaicīgi Rīgā būtu vairāk kā 4-5 mašīnas vienlaicīgi, ka braukāt. Respektīvi, 5 automašīnas par Rīgu, Rīgas centru nevar radīt nekādas sastrēgumus, tā nav tāda problēma.
Mazāk uzmanības par mobilajām reklāmām tika vērsts uz aizliegumu 50 metru rādiusā ap izglītības iestādēm izvietot neveselīgas pārtikas reklāmas. Aizliegums attieksies uz čipsiem, enerģijas dzērieniem un saldinātajiem dzērieniem, izņemot sulas un nektārus. Pret šo ierosinājumu iebild Nacionālās apvienības deputāte Baiba Broka.
Nu, skaņāts populiski labi, bet šī problēma ir atrisināta jau sen, kad kopš 2008. Gada, kad ir aizliegts tirgot arī skolās visus šos neveselīgos dzērienus, un es saskaroties ar savu bērnu skolām šādu veidu problēmu patiešām neredzu. Tad varbūt ir jādomā vairāk tur, kur bērni ir daudz vieglāk ietekmējami šī reklāmā, un tas patiešām šīs ģimenes atpūtas vietas, meža parks, zooloģiskais dārzs, kur tie bērni redzot šīs reklāmas daudz vairāk ir pakļautām vēlmēm un tai psiholoģiskai labs sajūtē, kurā viņi patiešām vēlās to saņemt.
Būvvalde grozījuma sagatavošanā konsultējusies ar Latvijas ārstu biedrības prezidentu Pēteru Apini, kā arī ar Latvijas reklāmas asociāciju un vides reklāmas asociāciju. Komitejas sēdē gan neviens no šīm organizācijām nepiedalījās. Deputāti iebilda, ka konsultācijas vēl nenozīmējot piekrišanu.
Mēs šobrīd runājam par to, ka ir ierobežojums galā.
Abu reklāmas asociāciju pārstāvja Jeļena Brokāna daļai ierobežojumu piekrīt, taču ne reklāmas aizliegumiem skolu apkārtnē.
Man tas vairāk izklausās pēc tādu populismu, nevis pēc reālās rūpes par veselīgu dzīvesveidu. Kopējā sēdē tieši teica tieši to pašu, bet domas darbinieki darīs tā, kā viņi uzskata pavajadzīgu.
Lai reklāmas nekļūtu pārāk agresīvas, Rīgā vēlas aizliegt arī gaismas iekārtas, bāku guņu un skaņas efektus tajās. Lai reklāmas nebūtu uzkrītošāks par arhitektūru, īpaši noteikumi būs reklāmas izvietošanai uz neizmantotām valsts kultūras pieminekļu ēkām. No reklāmām plāno atbrīvot arī tiltus pār Daugavu, stabus un kokus. Ketī Ritenietis, speciāli Latvijas radio.